Mootummaan Itiyoophiyaa jala bultii waggaa haaraatti dhamtoota 720 gad lakkise keessaa kanneen ammaan dura shorkeessummaatti shakkamanii hidhamanii turan miseensonni koree furmaata barbaachaa musliimota Itiyoophiyaa jiraachuun beekamee jira. Kanneen Qaallitti, Ziwaay, Dirdhawaa fi Shawaarobitiitti argaman manneen sirreessaa federaalaa akkasumas immoo kanneen bakka bu'iinsaan hojjetan manneen sirreessaa naannoo kibbaa Tigraay fi Harar jiranirraa akka dhiifamni godhamuuf kanneen boordii dhiifamaatti dhiyeeffaman maqaa hidhamtoota 755 keessaa 720 ulaagaa barbaachisu guutuudhaan kan hiikaman ta'uu isaaniiti mootummaan kan beeksise. Hoogganoota koree furmaata barbaacha musliimota Itiyoophiyaa keessaa namoonni sadii hidhaa waggoota 4 booda kan gallakkifaman ta'uunis beekamee jira. Miseensonni koree sanaa afan akka gallakkisaman kanneen gaafatan deeggartoonni isaanii ammallee akka hidhaa jiran kan isaan dubbatan. Kanuma walqabatee dhimmoota musliimaa gaazexaa jedhamuuf qopheessaa olaanaa akka ture gaazexeessaa Yoosef Getaachoo hidhaa waggoota 4 booda gallakkisamuu isaatti kan gammade ta'uu gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n beeksisee jira. Yoosef duraanuu hidhamuun irra hin turre jira gareen kun. Kanneen utuu hojii ogummaa isaanii hojjetanii hidhaman ittiin jedhu gaazexeessota afan akka hiikullee mootummaa Itiyoophiyaa gaafatee jira CPJ'n.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.